ibadətlərin eləyələr, ibadətlərin biri də təvafdir. 7 dəfə Kəbənin başına fırlanmaq və dolanmağın adına bir təvaf deyilir. O təvafda hacıları aparırlar gecə vaxtında. Çünki gündüz hava istidir, narahat ola bilərlər, xüsusilə yay fəslində xəstələnə bilər, aparırlar gecə vaxtində, sübh vaxtində, sübh azanından qabaq, axşam namazından sonra aparırlar ən xəlvət vaxtlarda, gecə saat 1-də, 2-də onların təvafın aparırlar ki, yerinə yetirsinlər. Bax, bu əməl yaxşıdır, insan o vaxtı seçə. Amma bəzən biz hacılardan görürdük, o vaxtı ki, hacılarla ziyarətə gedirdi, deyirdi, mən yox, mən təvafı gecə sevmirəm, xəlvətdə də sevmirəm, qaranlıqda da sevmirəm. Sevirəm ki, yay fəslində, isti havada, 50 neçə dərəcədə, günorta vaxtında, günorta namazımı qılım, ondan sonra girim təvafa. Bax, bu da bir səliqədir. Mən demirəm, belə eləyin. Amma insan eşitsə yaxşıdır, heç olmasa, ömürdə bir dəfə qulağına dəyə ki, belə insanlar da var, təvafi o vaxt sevir. Əlbəttə xəstə insanlara olmaz, yaşlılara çətindir. O insanlar ki, onların səhhətlərində problem yoxdur, onlar bəziləri mən görmüşəm, bax, təvafi belə seçirdilər, belə istəyirdilər. Çünki hər bir əməlin çətini insana fəzilətdir. Hər bir insan Allahı eşq ilə, məhəbbət ilə, rəğbət ilə, ürək ilə, istək ilə, ürəyinin hamısı ilə Allaha istir, ibadət edə, o seçir çətinləri. Əbazər istirlər sürgün eləyələr. Eşidiblər Əbazər düz danışandır. Peyğəmbər deyib ki, yer üzərində Əbazər kimi düz danışan yoxdur. Hətta çətin yerlərdə. Hətta o yerlərdə ki, məsləhət idi, yalan danışsaydı, eybi yox idi məsləhətə görə. Onlarda da eləmədi o işi. Peyğəmbər buyurdu, yer üzərində, bu günəşin altında Əbazər kimin düz danışan yoxdur. Namərdlər gəldilər Əbazərin o yaxşı xislətindən istifadə elədilər. Mənfi istifadə etdilər. Amma Əbazər namərdçilik eləmədi. Öz mərdanəliyində dayandı. Dedilər, Əbazəri sürgün edirik. Hara sürgün eləyək? Çünki hakimiyyət çox narahatıdır ondan. Hər yerdə oturub danışırdı. Hər yerdə deyirdi. Dəvə sümüğün əba altında aparırdı. Danışırdı onlarla. Deyirdi, bu əzəmət ki, özüvə düzəldibsən, əgər öz malındı, israf eləyibsən. Əgər beytülmaldı, xiyanət eləyibsən. Ondan sonra iş bərkə keçəndə dəvənin sümüğün çıxadırdı. Yəni, Əbazər onların boğazında qalmışdı. Peyğəmbərin istəhli sahabəsi nə dana bilirlər, nə ata bilirlər, nə uta bilirlər. Əbazər də Peyğəmbərin əlinin altında tərbiyə olmuş bir insan, indi İslamın yolun ayırıblar başqa məqsədə, o ona dözə bilmir. Gedilər, bunu sürgün eləyək, pis yerə. Pis yer haradır, dedi, özündən soruşun. O yalan danışmır, o düzün deyəcək. Dedilər, Əbazər, səni təbid etmək üçün, səni sürgün etmək üçün hardan acığın gəlir? Dedim, Məkkədən xoşum gəlir, çünki orada mən Allaha səcdə etmişəm. Orada müsəlman olmuşam, orada tövhidi qəbul eləmişəm, oranı sevirəm. Rəbəzədən acığım gəlir, çünki orada müşrik vaxtlarımı orada yaşamışam, adın istəmirəm, eşidəm. Dedilər, yaxşı, onda Rəbəziyə göndərin. Əbazər, acığın gələn yeridir. Əbazər düzün deyir, bilir neynirlər. Amma düzün deyir, bax, bu da bir xislətdir, bu da insanlarda bir haldir. İnsanlar əməllərin qarşısında, seçim qarşısında çətinləri seçirlər. Əmirul müminin buyurur, mən neçə şeyi sevirəm. Onun biri budur ki, Ma kuntə təsnə Bisəəti hazihiddar fiddunya. Nəyvə lazımdır bu boyda ev? Neynirsən bunu? Nə iş üçün hazırlayıbsan bu boyda evi özü üçün? Və əntə iləyhə fil ahirəti kuntə əhvəc. Halbuki sən ahirətdə bununla bu boyda evə və bundan böyükünə ehtiyacın olacaq. Sənə orada lazımdır bu. Neynirsən burada bu boyda evi? Dayandı, o da dinmədi. Da gördü, nə deyim, sakit qaldı. Həzrət özü öyrətdi ona. Bu cavab onu öyrədir. Buyurdu ki, bəla, İn şi'tə bələğtə bi hazihil ahirə. Mümkündür. Bu evin vasitəsilə də ahirəti qazanmaq olar. Yol açdı ona. O nədir? Dedi, təqrifi həzzəyif. Biri budur ki, bu əzəmətdir evində. Qonaqlar dəvət eləyəsən, qonaqlar gələsənin evə, Üz gətirələr sənin evə, sən orada olaraq qulluq eləyəsən. Əgər belə olsa, onda hə, sən ahirəti qazanarsan bu evin vasitəsilə. Və təsilu fiyhə ər-rəhim. Qohum əqrəba da var axı. Öz qohumlarıvi, öz əqrəbalarıvi dəvət eləyərsən. Gələrlər, gedərlər sən evə, ümid evi bilərlər sənin evi, onda sən cənnət qazanarsan. Belə bir vasitə ilə, belə bir iş ilə, əgər onların hüququn onlara verə bilsən, Həzrət buyurur, hə, onda yaxşıdır, onda bu evinə cənnət qazanarsan. Soğumu biz seyf, yayda oruç tutmaq. İsti havada oruc olam, ləzzət eləyə mənə. Bu bir. İkincisi bu idi. Və qira əzzəyif. Qonağım ola, qonağa qulluq eləyəm. Onu sevirəm. Qonağa qulluq eləyəm. Görürsən, qonağa qulluq eləməyi gətirdi, hara çıxatdı. Gör, nəyin yanına qoydu. Bu oldu iki. Üçüncüsü də buyurur, və zərb fi səbilillah bis seyf. Seyf satınan yay fəslidir, amma sininən qılınc mənasınadır. Deyir, Allah yolunda qılınc vırmağı sevirəm, yay fəslində oruç tutmağı sevirəm, qılarım gələndə bu evdə yer verəcəyəm. Yəni, qonağa yer hazırlayır. Yəni, qonağın fikrindədir. Buyurur, evin zəkatı. Odur ki, ona bir yaxşı yer hazırlayasan, otaq hazırlayasan. Bəsrədə Həzrət gəldi, Əla ibn Ziyad Harisi onun yanına. Əmirul müminin Bəsrədə Ala ibn Ziyad'ın görüştü. Geldi onun evine. Oturdu, baktı gördü, ev çok büyük bir evdi. Hazret buyurdu ki, Ma kunta tesne' bi sa'ati hazihid dar fid dunya. Neyve lazımdı bu boyda ev? Neynirsen bunu? Ne iş için hazırlayıpsan bu boyda evi özü için? Ve ente ileyha fil ahireti kunta ehvec. Halbuki sen ahirette bununla bu boyda eve ve bununla böcüne ihtiyacın olacak. Sana orada lazımdı bu. Neynirsen burada bu boyda evi? Dayandı. O da dinmedi. Da gördü. Ne diyeyim? Sakit kaldı. Hazret özü öğretti ona. Bu cevap onu öğretir. Buyurdu ki bela. İn şi'te belegte bihazihil ahire. Mümkündü. Bu evin vasıtasıyla da ahireti kazanmak olar. Yol açtı ona. O ne dedi? Dedi tekrifi hazzeyf. Biri budur ki bu azametti evinde. Qonaqlar davet eliyesen. Qonaqlar gelesenin evine. Üz getireler senin evine. Sen orada onlara qulluq eliyesen. Eğer böyle olsa onda ha. Sen ahireti kazanarsan bu evin vasıtasıyla. Ve teslu fiha errahim. Qohum əqraba da var axı. Öz qohumları, öz əqrabaları dəvət eləyərsən. Gələrlər, gedərlər sənin evinə. Ümid evi bilənlər sənin evini. Onda sən cənnət kazanarsan. Belə bir vasitə ilə, belə bir iş ilə, əgər onların hüququn onlara verə bilsən, Həzrət buyurur, hə, onda yaxşıdır. Onda bu evinə cənnət kazanarsan. Odur ki, İmam Sadiq əleyhissalam, Həzrəti İbrahimin barəsində deyir ki, kana əba əzyaf. Əzyaf cəmhaldir. Yəni o qonaqlara ataydı İbrahim peyğəmbər. Və kanə izə ləm yəkunu indəhu xərəcə yətlubuhum. İbrahim görürdü qonaq yoxdur. Bəzən olurdu ki evdən çıxırdı və əğləqə babəhu qapını bağlayırdı. Ondan sonra gedirdi görüm. Harda qonaq var götürün gətirin. Qonaq axtarırdı. Qonaq axtarırdı. Yolun itirən, çörək tapa bilməyən, şəhərdə qonaq olan yer tapa bilməyən, cürəbəcürə adamlar axtarırdı, gətirirdi ki, onlara xidmət eləsin. Çünki bərəkəti var bunun. O bərəkətinə görədir. O adamlar ki, bilir, qonağın bərəkəti nədir? Onlar incimirlər qonaqdan. Nədir qonağın bərəkəti? Həzrət buyurur Peyğəmbərimiz, Ma min zeyfin həllə bi qovmin, hər bir qonaq bir evə, bir insana, bir qohum qəbiliyə daxil olursa, illa və rizquhu fi hicri. Biri budur ki, öz ruzusun öz ətəyində gətirir. O gün görmürsən. O gün onu hiss eləmirsən. Amma onun ruzusu öz payından artıq sənə çatacaq. Bunu Peyğəmbər deyir. Mümkündür o gün görməyəsən. O gün mümkündür əlində bir şey olmaya. Buyurur ki, İza ca'a fənəzələ bil qovm gəlir, ruzusun özü ilə gətirir. Fə izə əkələ, Elə ki oturur sənin süfrənin arxasında, başlayır yeməyə, ğəfərəllahu ləhum bin nuzulihi əleyhim. Buyurur Pərverdigar aləm, o evin üzvülərin hamısın o qonağın şərafətinə xatir bağışlayır. Onun bərəkəti odur. O bərəkət, bir kəsə bozbaş verirsən, amma gülər üzünə, amma ehtiramına, amma yaxşı ürəyinə Pərverdigar aləm əff eləyir, bağışlayır. İmam Sadiq əleyhissəlamın bir gözəl sözü var, deyir, Əbu Muhammed adında bir nəfərdir. Deyir ki, İmam Sadiq əleyhissəlamın yanında oturmuşduq, bir neçə nəfər onun dostlarından ad çəkildi, sədalandı. Deyir, mən dedim ki, Yəbnə Rəsulillah, mən onları hərdən çağırıram evimə, dəvət edirəm evimə. Gəlirlər, bəzən onlar mənlə otururlar bir yerdə çörək yeyirik. İmam Sadiq əleyhissalamın dostlarının barəsindədir. Belə çıxdı ki, yəni mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Yəni mən ki, onları çağırıram, belə çıxdı ki, yəni mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Həzrət buyurdu ki, fəzluhum əleykə əzəm min fəzlikə əleyhim. Çox qəribə cümlədir. Həzrət buyurur, fəzluhum əleykə, onların fəziləti sənin barəndə əfzəl min fəzlikə əleyhim, sənin fəzlündən çoxdur onlara. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikə l-azim l-əzəm, l-əzz l-əcəll l-əkrəm və bil-Hüseyn ya Allah. يا الله يا الله يا
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dostlarımız, bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Bəhmən ayının 15-ci günü, milad tarixi ilə 2023-cü il fevral ayının 4-cü günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəcəb ayının 13-cü günüdür. Bugün bildiyiniz kimi Mevlamız Həzrət İmam Əli əleyhissalamın saadətli və bərəkətli viladət günü və Atalar günüdür. Bu gözəl bayramı sizlərə təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Mərhəbən dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əziz dostlarımız, siz bütün verilişlərimizi orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sözlüklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utelsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Mərhəbən dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Səhər verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Ötən gün dinlədiniz, şanlı zəfər verilişi sizə təqdim olunacaq. Sözlü saz proqramını dinləyəcəksiniz. İslam qünçələri verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 8:30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 9:00-da dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz və mehriban dostlarımız bizimlə qalın lütfən. We'll be right back. İran'da saat 7, Azerbaycan Respublikası'nda 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran Xarici İşlər Naziri Venezuela Prezidenti ilə görüşüb məşvərətləşdi. Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya, Macaristan işçi qrupu yaradılıb. Rusiya enflasiyanın qarşısını ala bilmir. Və Peskov Qərbin Ukraynaya silah göndərməsi məsələsini qiymətləndirir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan cümə günü səhər çağı Karakasda Venezuela Prezidenti Nicolas Maduro ilə görüşüb məşvərət etdi. İranın məlumatına əsasən, İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan ilə Venezuela Prezidenti Nicolas Maduro bu görüşdə ikitərəfli məsələlər və beynəlxalq mövzular və əməkdaşlıqların inkişafı haqda məşvərət ediblər. Əmir Əbdullahiyan cümə axşamı günü bir siyasi heyətə başçılıq edərək Venezuela paytaxtı Karakasa daxil edildi və bu ölkə Xarici İşlər Nazirinin müavini tərəfindən qarşılandı. İran Xarici İşlər Naziri cümə günü Xarici İşlər Naziri İvan Xil, Neft Naziri Tariq Ali Sami və Venezuela Prezidentinin müavini Rodriguez ilə görüşüb məsləhətləşdi. İran hökumətinin sözçüsü deyib, İran hökuməti nüvə danışıqlarını dayandırmayıb. Viyana'da aylarla davam edən gərgin danışıqlardan sonra sanksiyaların ləğvi ilə bağlı danışıqlar elə bir mərhələyə çatıb ki, ABŞ nüvə anlaşmasını pozan tərəf kimi İranın məntiqi tələblərini və sabit və etibarlı sazişin formalaşdırılması üzrə istəyini qəbul edərsə, yekun razılaşma əldə olunacaq. Viyana'da aylarla davam edən danışıqlar təcrübəsi sübut etdi ki, Ağ Ev daxili problemlər və Siyonist rejimin təzyiqləri ucbatından nüvə sazişinə qayıtmağa qərar vermə səlahiyyətinə malik deyil və bu baxımdan ittiham və İrana qarşı saxta müddətlər təyin etmək taktikasına əlatı. Ayrı-ayrı xəbər agentinin məlumatına əsasən İran hökumətinin sözçüsü Əli Bahaduri Cəhrəmi cümə günü Qumda fəcr rivayətinin bəsirəti üzrə siyasi iclasda hökumətin müzakirələrlə bağlı yalnız 4-5 ölkə ilə danışıqlar aparmadığını və bütün ölkələrlə xüsusilə qonşu ölkələrlə əlaqələr qurmağa çalışdığını bildirib. Bahaduri Cəhrəmi ölkənin ötən 10 illiklərdəki tərəqqisinə toxunaraq əlavə edib, İran bugün hərbi sahədə böyük güclərdən birinə çevrilib və bu tendensiya ilə artım və tərəqqi digər sahələrdə də davam edəcək. İran hökumətinin informasiya şurasının rəhbəri müsəlman qadın nümayəndəsinin ABŞ Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsindən çıxarılmasına münasibət bildirib. İranın məlumatına əsasən İran hökumətinin informasiya şurasının rəhbəri Sepir Xələci cümə günü tweetində İlhan Ömərin foto şəklini yerləşdirərək yazıb, Azadlığı müdafiə iddiasında olan ABŞ Kongresinin müsəlman qadın nümayəndəsi Xarici Əlaqələr Komitəsindən xaric edilib. İran hökumətinin informasiya şurasının rəhbəri bu tweeti davam etdirərək yazıb, Demokrat Partiyasının qadın müsəlman nümayəndəsi İlhan Ömər İsrail rejiminin irqçiliyi və uşaq qətlini tənqid etdiyi üçün ABŞ Kongresinin nümayəndələr palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsindən ixrac edilib. Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya, Macaristan işçi qrupu yaradılıb. Report xəbər verir ki, bu barədə Macaristanın Xarici İşlər Naziri P. Peter Siarto Facebook'ta yazıp. Onun sözlerine göre geniş miqyaslı plan yaşıl elektrik enerjisi Azerbaycan, Gürcistan ve Rumuniya vasitəsilə Macaristan'a çatdıracaq iki mühüm məqsədə nail olmağa kömək edəcək. Bu sərmayə ilə biz bir tərəfdən enerji təhlükəsizliyimizi daha da yaxşılaşdıracağıq, digər tərəfdən isə iqlimin qorunması hədəflərimizə çatmağa daha da yaxınlaşacağıq. Birgə sərmayə öz növbəsində unikaldır, çünki biz Qaradənizin altında dünyada ən uzun 1995 kilometrlik sualtı elektrik kablını çəkəcəyik. Bugün biz Azərbaycan, Gürcistan, Rumuniya, Macaristan işçi qrupunu yaratdıq və ona vahid texniki iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması tapşırığı verdik. Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siarto bildiribdir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun son açıqlamasından hər birimiz kədərlənirik, amma reallıqlar var. Biz başqa ölkələrdən, müttəfiq dövlətlərdən bizim hakimiyyətdən daha çox ermənipərəst olmağı tələb edə bilmərik. Armenpress xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin müxalifətçi deputatı Andranik Tevanyan deyibdir. Praqa görüşü Qarabağ nizamlanmasının məntiqini tamamilə dəyişib. Paşinyan Praqada keçirilən dörd tərəfli görüşdə Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi hesab edibsə, o zaman bütün digər şəxslərin bəyanatları bu çərçivəyə uyğundur, deyə o bildiribdir. 2022-ci ilin sonu 2023-cü ilin əvvəlində Rusiya hökuməti üçün ölkədə inflyasiyanın artımının qarşısını almaq çətinləşib. Bu barədə Moskvada çıxan Kommersant qəzeti yazıb. Dekabrın sonu yanvarın əvvəlində federal büdcə xərcləri gözlənildən 2 trilyon rublu çox olub və bu ilin son ilk ayında bu məqsədlər üçün xəzinədən daha 1 trilyonu tutub götürülübdür, qəzet bildirib. Bloomberg'in analitiki Aleksandr Isakovun sözlərinə görə hazırki şəraitdə Rusiyada istihlak qiymətlərinin artım səviyyəsi əvvəlkindən daha az proqnozlaşdırıla bilən olacaq. Bu senaridə rəsmilər rublu saxlamaq üçün əlavə kompensasiya haqqında düşünəcəklər. Peskov Qərbin Ukraynaya silah göndərməsi məsələsini qiymətləndirib. Azşafaqna.com-un verdiyi xəbərə görə Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib ki, Prezident Vladimir Putin Qərb Ukraynaya silah tədarük etdikcə Rusiya öz potensialından maksimum istifadə edəcək mesajını verib. Dmitri Peskov Vladimir Putinin Stalingradın döyüşündəki qələbəsinin 80-ci ildə münasibəti ilə keçirilən tədbirdə etdiyi çıxışında Qərbin Ukraynaya silah tədarükünə qarşı verdiyi mesaja aydınlıq gətirib. Rusiya prezidentinin sözçüsü deyib ki, bu mesaj o deməkdir ki, Rusiyanın potensialı var və Qərb tərəfindən tədarük edilən yeni silahlar ortaya çıxdıqca Rusiya xüsusi hərbi əməliyyat çərçivəsində lazımi cavab vermək üçün mövcud potensialdan maksimum istifadə edəcək. Stalingrad döyüşünün qələbəsinin 80-ci il dönümü ilə əlaqədar Volgograd şəhərində keçirilən tədbirdə çıxış edən Vladimir Putin deyib ki, keçmişdə olduğu kimi Rusiyanı yeni üzərində xaç olan alman tankları təhdid edir. Zirehli texnikanın istifadəsi məsələni sona çatdırmalıyıq. Bunu hamı başa düşməlidir, Putin bildirib. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.
İranla Latin Amerika ölkələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi haqqında siyasi icmalı diqqətinizə çatdırırım. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Nikaraguaya səfər zamanı İran İslam Respublikası ilə Nikaragua Xarici İşlər Nazirliklərinin arasında əməkdaşlıq mexanizmi və siyasi məsləhətləşmələr üzrə anlaşma memorandumunun imzalanması mərasimində etdiyi çıxışda deyib ki, Son aylarda ölkə arasında elm, texnologiya, enerji, səhiyyə, vaksinlər və digər maraq doğuran mövzularda əməkdaşlıq daha da güclənib genişlənmişdir. İranın Xarici İşlər Naziri həmçinin Nikaraguala həmkarı ilə birgə iclasda da deyib ki, İranın balanslaşdırılmış xarici siyasət doktrinası çərçivəsində Latin Amerikasına baxış ciddi şəkildə diqqət mərkəzində durur. İran İslam Respublikası yarandığı gündən bəri müstəmləkəçilik və hökmranlıq əleyhinə yanaşmaya malik olan müstəqil azadlıq sevər dünya ölkələri və xalqları ilə əlaqələrin qurulmasına, genişləndirilməsinə hər zaman təkid edib. Bu baxımdan son bir neçə on illikdə Qərbin, xüsusilə də ABŞ-ın egemon siyasət və hərəkətlərinə zidd olan müxtəlif ölkələrlə İranın əlaqələri daim genişlənməkdə olmuşdur. Bu yanaşma 13-cü hökumətin dinamik xarici siyasəti çərçivəsində daha geniş vüsət alıb. İran, xüsusilə Latin Amerikası regionunun bəzi ölkələri, o sıradan Boliviya ilə yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının başçılıq etdiyi imperializm və qlobal istikbar ilə uzun müddət mübarizə aparan Kuba, Venezuela, Nikaragua kimi bəzi ölkələrlə yaxşı əlaqələr qurmuşdur. Beynəlxalq forumlarda bu ölkələrlə mövqelərini ortaya qoyub və bununla da öz istək və məqsədlərini başqa ölkələrə sırmaq istəyən qərblilərin xüsusilə də ABŞ-ın mövqe və hərəkətləri ilə qarşılaşmaq sahəsində güclü çıxış etmişdir. İranın Kuba, Nikaragua, Braziliya, Çili və Venezuela və digər Latin və Cənubi Amerika ölkələri ilə yaxşı münasibətləri var ki, bu əlaqələrin 13-cü hökumətdə müxtəlif sahələrdə daha da inkişaf etdirilməsi gözlənilir. Son illərdə İran və Latin Amerikasının mütərəqqi ölkələri arasında münasibətlər daim yüksəlişdə olub və bu əlaqələr siyasi, iqtisadi, ticarət, sənaye, enerji, səhiyyə və digər sahələrdə genişlənib. Buna misal olaraq da İran və Venezuelanın arasındakı geniş əlaqələri göstərmək olar. ABŞ-ın İran və Venezuelaya qarşı düşmənçilik siyasətini nəzərə alan Tehran və Karakas iki tərəfli münasibətlərin əməkdaşlığın artırılması yanaşmasını mənimsəmiş və bu baxımdan Vaşinqtonun sanksiyalarına qarşı çıxmaq və qarşılıqlı yardım göstərməyi də vurğulayırlar. İran İslam Respublikası Vaşinqtonun təzyiqlərinə qarşı durmaq üçün Venezuelaya yardım siyasətini seçib. İrandan ölkəyə bir neçə dəfə yanacaq tankerlərinin göndərilməsi ölkənin həmrəyliyini nümayiş etdirməklə yanaşı, Amerikanın təhdid və hilələrinə qarşı da müqavimət sahəsində Tehran və Karakasın birgə yanaşmasının simvolu hesab olunur. Digər tərəfdən bu məsələ Vaşinqtonun İran və Venezuelaya qarşı apardığı dağıdıcı və təxribatçı siyasətinin böyük uğursuzluqla üzləşdiyini açıq şəkildə göstərir və Vaşinqtonun Amerika hökmranlığına qarşı çıxan bu iki ölkəyə qarşı təhdidlərinin nüfuzdan düşdüyünü də isbat edir.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
İncə xəbər yerrastiyə millət İran, fədai inqilab.
Şanlı zəfər.
خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. مسافرت خواهم
کرد.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زفری و فجری یرادان و بیزلره یشادان مهربان تانرمزن گوزل ادیلا باشلیر هر بیرینیزی سلاملیرق دیرلی دینلیجیلرمز. تبریز رادیوسوندان شانلی زفر ورلیشیله گورشونیزه گلمیشیم. İslam Cumhuriyyətində İnqilab Bayramı Fəcr 10 günlüyü başlandı. Bugün 12 Bəhmən İranda İslam İnqilabının Fəcr 10 günlüyünün ilk günüdür. 43 il öncə belə bir gündə İran İslam İnqilabının mərhum rəhbəri və İran İslam Cumhuriyyətinin memarı Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh 15 il davam edən sürgünün ardınca İrana qayıtdı və İran xalqı tərəfindən geniş formada qarşılandı. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün çərşənbə axşamı günü 12 Bəhmən İran tarixində əlamətdar bir gündür. Fəcr 10 günlüyü dünyanın bütün azadlıq sevərlərinə mübarək olsun. Dinləyicilərimiz, İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin xalq tərəfindən qarşılanması mərasimi o qədər əzəmətli idi ki, İran tarixində heç bir dönəmdə, heç bir şəxsiyyət xalq tərəfindən bu qədər yüksək səviyyədə qarşılanmayıb. İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh Tehranın Mehrabad Havalimanında qısa bir təşəkkür müraciəti etdikdən sonra İslam İnqilabı şəhidlərinin xatirəsini yad etmək üçün şəhidlər gülzarına gedərək orada böyük xalq kütləsi qarşısında mühüm bəyanatla çıxış etdi. 10 gün sonra 22 Bəhmən 1357-ci ildə İran İslam İnqilabı qələbə çaldı. Elə buna görə də İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin İrana qayıdışı ilə İslam İnqilabının qələbə çaldığı günə qədər olan 10 gün İran təqvimində Fəcr 10 günlüyü deyə qeyd olunur.
نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan şanlı zəfər verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik və sizə minnətdarıq bugün də bizi dinləyir, bizdən ayrılmırsınız. Təbrik mesajlarınızı, İran İslam İnqilabı ilə əlaqədar söz söhbətlərinizi, ürəyinizdən keçən hər bir şey bizimlə paylaşa bilərsiniz. Studiyamıza zəng açın 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir. Dəyərli dinləyicilərimiz və əlbəttə ki, WhatsApp nömrəsi 0098-902-73-20-163.
3-4.
Aşı gel sesimi al İngilab'dan. Al sinen üstüne telli sazını, bu vatan eşkine çal İngilab'dan. Bütün insanlara haber vermeye, sazın bas sine ve vatandan oxu. Kışın orta ayı şaxtalı günde, bülbül tek seyre çıx çemenden oxu. Deriye derbende sal güzel sesin, söyle sındırdılar zulmün kafesin. Karanlık gecenin son seher çağı, ele bul ışığın eseri gelir. Yuxudan ayındım Bəhmən ayında, gördüm inqilabın haberi gelir. Dinləyicilərimiz, İran İslam İnqilabından sonra bir çox nailiyyətlər İran İslam Cumhuriyyətində əldə edilmişdir. Müxtəlif sahələrdə, bildiyiniz üzrə müxtəlif verilişlərdə həmin nailiyyətlərdən sizə danışmağa, söz açmağa çalışırıq. O cümlədən də sizə danışmaq istərdik ki, dünyada biodizel texnologiyasına sahib olan ikinci ölkə İran İslam Cumhuriyyətidir. Bilirsinizmi, İran İslam Cumhuriyyəti dünyada qitlə mübarizədə bitki mənşəli dərman istehsal edən ilk ölkədir. Dünyada 20% uran istehsal edən 8-ci ölkədir. İlmin inkişafı bütün dünyadakında 11 dəfə daha sürətlidir İranda. Dünyadakı destroyer istehsal edən 8 ölkədən biridir. 851 kilometr sürətə malik radara görünməyən uçan qayıqların istehsalçısıdır. Allah Allah!
Benger kemin feryat.
باید آزاد و رها هستیم.
نه ظلمون بندی در اوج خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
ایران ایران ایران ایران ایران ایران نه ظلمون بندی در اوج خدا هستیم، نه ظلمون بندی در اوج خدا هستیم.
Değerli dinleyicilerimiz, verilişimizde müxtəlif ekspertler ve değerli qonaqlarımız olacaktır. Dəvət edərdim ki, Dr. Seyid Qasım Nazıminin söhbətlərini ve izahatlarını beraber dinleyip ve faydalanaq. Buyurun, dinleyin lütfen.
من به خسروانی این ملت دولت تعیین میکنم.
بیزم انقلابون پروپاگاندا دایی بوچمن ارز ایدن بیر فرقی وارد او بیس انقلابلارنا. Dünyada böyük inqilablar üçün üz veriblər. İnqilabı Fransa inqilabı, ya Rusiya inqilabı, ya o birisi böyük inqilablar. Bunların qalxan yeri və qeyniyən yeri çoxlu vəxtlər roşan fikirlər olublar. Elit adamlar bu inqilabları qovzayıblar və bahis olublar bu inqilablara. Mən belə fikir edirəm ki, bizim inqilabımızın bir fərqi burdadır ki, bizim bu inqilab millətin içindən qalxıb. Nə ziyalı adamların içində. Ruhaniyyət, din alimləri bu inqilabda yuxarı nəqşələri vardı. Vəli, hətta onlar da bəzən görsənilir ki, bu mərdumun içində idilər. Nə mərdumun qabağında. Bizim millət bir dənə bir zülm olunmuş millət idi. İllər boyu şahənşahlıq və diktatorluq altında yaşamışdı. Və istirdi bir yerdən özün qurtara və qaça və çıxışıya. Pəs neyini gəlibdi? Əvvəl öz etirazını görsədi. Bu etiraz millətin özünün içindən çıxıbdı və bu millət vaxtı bu etiraz edirdi, arzuları və istəhləri, yemaq, içmaq, bunlar deyirdi. Bir böyük bir arzularla bu inqilaba bahis olub millətin hər qeşri. Bu inqilabın içində bir ayrı bir ərzişlər varmış ki, bəzən biz o birisi inqilablarda bunu az görürük. Ya bu inqilab bəzədən ki, piruzluğa yetişirik. Bu inqilabda biz şahid olmuruq buna ki, qudrəti hakimə, o adamlar ki, bu inqilabda qudrət əllərinə düşürük, yetişmək əmin